საათი თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
გრძელდება უხილავ ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ყოველ ხუთ შაბათს თქვენ ხვდებით ხოლმე უცხოეთში მყოფ საქართველოდან წასულ სტუდენტს ან ხელოვანს, მხატვარს, არტისტს. დღეს ჩვენი სტუმარია ანა სიგუა, რომელიც მიუნხენში ცხოვრობს, გერმანიაში ისწავლა და ახლა ბავარიის დედაქალაქში მოქმედებს როგორც თავისუფალი არტისტი. ბრაუნშვაიგის სახვითი ხელოვნების უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამა დაამთავრა. მანამდე თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა ფილოსოფიას სოციოლოგიის ფაკულტეტზე, სოციოლოგიის მიმართულებით ჩააბარა სამხატვრო აკადემიაში მედია ხელოვნების ფაკულტეტზე. ბავშვობიდან 3 წლის ასაკიდან ხატავდა და სკოლაში ჩემი გამოფენები ეწყობოდაო ასე მოგწერა. გერმანიაში დაამთავრებელი ნამუშევარი მასტერ პროექტი, ანუ სამაგისტრო პროექტი იყო, რეალური პროექტი, რომელიც განხორციელდა ბრაუნშვაიგის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად. ანუ ეს პროექტი გარემოს დაცვითი ხასიათისა იყო, გამონაბოლქვის შემცირება სატრანსპორტო სფეროში. მოკლედ, დღევანდელი ჩვენი სტუმარი მრავალ მხრივი ადამიანია. დიზაინერია, პლაკატის დიზაინერია, ილუსტრატორია, ფოტოგრაფია და მწერალია. ჩვენი საუბარი ანა სიგუასთან მისი გატაცებით, ვარსკვლავების ფოტოგრაფირებით, ასტრონომიით დავიწყებთ. რას იღებს ადამიანი, როცა კამერას კოსმოსისკენ მიმართავს, შორს მდებარე ციური სხეულისკენ, რომელიც სინათლის ბევრი წელიწადით არის დაშორებული? ეს იყო ჩვენი პირველი შეკითხვა. იწყება უხილავი ფარდა, იწყება საუბარი ანა სიგუასთან.
გახლობით, ესე თუ ის თანავარსკვლავედი არსებობს კიდე თუ არ არსებობს, რამდენი სინათლის შუქით არის დაშორებული ჩვენგან და არი თუ არა ეხლა ამჟამად რაღაც ცვლილება, ესეთი საგრძნობი იქ მომხდარი. მაგრამ თვითონ ის განცდა, რომ უცებ ვაფიქსირებ ამ ჩემი ფოტოთი წარსულს და ეს წარსული შეიძლება 100 წლის უკან იყოს, უკვე იმდენად მოქმედებს, რომ რაღაც საიენს ფიქშენში მგონია თავი, აი სამეცნიერო ფიქციაში მგონია თავი. ეს ამაკუნოს პირველად რომ შევხედე ტელესკოპში, რომ ჩავხედე ვარსკვლავს და დავინახე როგორ ფეთქავდა ეს რაღაცა სხეული, უცებ სხვა აზრი გამიშთა, რომ ეს რაღაცა პათეტიური კითხვა გაჩნდა, რომ ვინ ვარ ჩვენ, ვინ ვარ მე, რა არის ეს საერთოდ რაღაცა ატომი, ვით მანათობელი პატარა სხეული, რომელიც ფეთქავდა რა ჩემს ობიექტივში, ასე ვთქვა. და აქ იმხელა რაღაცა ეგზისტენციალური კითხვები გამიშდა, იმდენად შემიყოლია ამან, რომ მივხვდი, რომ ეს ჩემი დიდი გატაცება იყო.
აქვე მინდა მაშინ ამ შეკითხვას დაუკავშირო სამკაულის დიზაინის თემა. თქვენ მომწერეთ, რომ სწავლობ და ცდილობ, რომ გავავითარო ეს რაღა არის. ეხა ეს როგორი რამეა, იცით, ეს აი ხა ქმნი რაღაცა ფორმას, ხო, უკვე თქვენი ხელებით, არა ვთქვათ სადღაც შორეულ სივრცეში, კოსმოსში არსებულ საგანს კი არ აფიქსირებთ რაღაცერად, არამედ აქ ქმნით, თქვენი ხელით ქმნით ამ ფორმას, რომელიც მერე ადამიანმა უნდა რაღაცნაირად ან დაიკიდოს, ან თიციან ყურზე გაიკეთოს და რაღაცნაირად სხვანაირი გამოჩნდეს. და აი ეს რა არის ამ შემთხვევაში, ეგზისტენციალური ფიქრები ასევე ჩნდება?
არა, ეს სხვა რაღაცაა. მე თავს ვხედავ ალბათ როგორც უმეტესობა ადამიანებისა, რომ ჩვენ მრავალ ფუნქციურები ვართ და ბევრი ფრაგმენტებისგან შევდგებით. ეს თემა თვითონ ფრაგმენტი ჩემთვის ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემ ბევრ ნამუშევარში ჩანს, განსაკუთრებით ერთში, რომელსაც ფოტოდავრკეთ. ეს სამკაულების თემა წარმოიშვა სწორედ აი ორნამენტული, ეხლა სწავლობ უფრო სწორედ ვერცხლზე და ხეზე და სხვადასხვა მეტალებზე მუშაობა სამკაულების განხრით. მე მაქვს კონკრეტული კონცეფტი, რითიც თქვა ჩემი სამკაული განსხვავებული იქნება არსებული სამკაულებისგან, იმიტომ რომ ამის საფუძველი არის ჩემთვის ეს ფრაგმენტი და ორნამენტი და აქედან ვაწყობა მაგალითად ფრაგმენტებით სხვადასხვა შინაარსების შექმნა სხვადასხვა სახელწოდებების ან ადამიანების სახელების ან უბრალოდ რაღაც ორნამენტის და ეს კიდე ცალკე ასე ვთქვათ ცალკე ნარატივია ჩემში რა რომელიც პარალელურად მომყვება რაღაცა ნაწილებისგან ფრაგმენტებისგან ერთი მთლიანის შექმნა და აქედან წამოვიდა ეს სამკაულების თემა.
Ნახსენებ თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპი რუხაძე. ჩვენს გადაცემაში დღეს სტუმრად ყავს გერმანიაში მიუნხენში ცხოვრები ქართველი ხელოვანი დიზაინერი არტისტი მწერალი ანა სიგუა. თქვენ ერთი წამით ახსენეთ და მე ამასთან დაკავშირებით ვაპირებდი შემდეგი შეკითხვის დასმას. თქვენი ინსტალაცია პორტრეტი, ესე ვქვია დამოუკიდებელი. Yeah. მე ვიფიქრე, ვინმე პორტრეტს ვერ უწოდებ, ხა შეიძლება თქვენი პორტრეტია, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მრავალფეროვნებას და ესე მომწერეთ, რომ ბევრ ამას მივედმოვედებიო, ესე საკუთარ თავზე თუ იტყვის ამას ადამიანი, მე თქვენზე ამას ვერ ვიტყვი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს თქვენი ინსტალაცია ავტოპორტრეტია?
კი, კი. განსაკუთრებით იმ პერიოდში მე ახალი ვიყავი უნივერსიტეტში და საშუალება მქონდა თავისუფალი პროექტის გაკეთების და ჩემში დაგროვილი იყო ეს უამრავი განცდა ახლის რაღაცებს ვერ ვეწეოდი, რაღაცებს ვერ ვასწრებდი რომ გადამემუშავებიან და ეს ყველაფერთად რაღაც ქაოსი იყო ჩემ თავში და ათასნაირი მიმართულებით მაინტერესებდა ყველაფერი და უცებ მივხვდი რომ და ვაკეთებდი ჩანაწერებს, კრეატიულ ჩანაწერებს. ეხლა წერ ძალიან ბევრი პატარა რაღაც თხზულებები მაქვს საბავშო ტიპის, ეხლა დავიწყე უკვე რაღაც მოზდილი რაღაცების წერაც, მაგრამ ნუ მაშინ წერდი ესე ჩანაწერებს, ჩემს განცდებზე, ფილოსოფიურ ჩანაწერებს, რაღაცა უცებ გამეხსნებოდა, რაღაც იდეა გაჩნდებოდა, ჩავწერდი და რაღაც დღიურების სახე მიეცა. ყოველთვის აღარ ვიცოდი რა მექნა ამისთვის. ეს იყო ჩემი ანარეკლი ეს ჩანაწერები და ამავდროულად დავიწყე თქვა სხვადასხვა ბეჭდითი მედიების შესწავლა და უფრო ღრმად დაინტერესება ფოტოგრამით დავინტერესდი, ანუ ლაბორატორიაში ფოტოს გამჟღავნების თვითონ ტექნიკა რა არის ამის უკან, იმ ფოტოს, რასაც ჩვენ ხედავთ, იმის მიღმა რა არის, აი ამ ტექნიკით დავინტერესდი და ის რომ ფოტოგრაფია არ არის მხოლოდ ის, რასაც ფოტოკამერით ვიღებთ, არამედ ის, რაც უბრალოდ აღიბეჭდება გრძნობიარე ქაღალდზე, ისიც უკვე ფოტოგრაფია. ვახტანდი აი ამ ყველაფრის, ესე ვთქვათ, სინთეზს და ბოლოს შეიქმნა უზარმაზარი მასალა, რომელიც არ უცოდი საწამეყო, ესე ვთქვათ. ეს იყო ძალიან ინტუიტიური ნამუშევარი ჩემი. უცებ მივხვდი, რომ ეს იყო ჩემი საკუთარი პორტრეტი. ჩემი განცდების, შიშების, სიხარულის, ტკივილის, იმ კრეატიული ძიების და მე პოვნის, იმ რაღაც ჩემივე რაღაცების, ვისიც მე შინოდან ვერ ვასწრებდი ან ვერ ვიგებდი, ან მეგონა რომ არ შემიძლია და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს დაგროვდა და გადავწყვიტე, რომ ეს გამხდარიყო ჩემი, ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური სულიერი პორტრეტი მდგომარეობისა, რომელსაც მაშინ მომკოფებოდი და ნუ აქ არის სხვადასხვა ტიპის მედიები, როგორც გითხარით, როგორც ფოტოგრამა, ისე დიგიტალური ბეჭდა, ასევე აკრელის შუშა, ალბათ დაინახეთ. და სხვადასხვა ნატეხები, ესე ვთქვათ, როგორც ფურცლის ნატეხები, ისე სხვადასხვა მასალის ნატეხები და ამ ნატეხებით შევქმენი ეს ალბათ ნახეთ სილუეტი, რომელსაც დაჭირდა, ხელით არის ყველაფერი შესრულებული და ზუსტად ერთი ნაწილის ამოჭრას აი სილუეტის ფორმასთან, რო სილუეტის ფორმა რო შექმნილიყო დაახლოებით 9 საათი ან 40 წუთი უნდებოდი მარტო რო გითხრათ, იყო ძალიან ესეთი შრომატევადი სამუშაო.
Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. imagined that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan.
Თქვენ ბრაუნშვაიგის ხელოვნების უმაღლესი სკოლა, ასე ქვია, ხო, ალბათ ქართულად ასე უნდა თქვა.
აი,
იქ რას გასწავლიდნენ, თუ შეიძლება ასე რომ გკითხოთ? რამდენად გასწავლიდნენ? აი, ვთქვი, დამოუკიდებლად მუშაობა ერთია, მაგრამ ძალიან დიდხანს დაიჭეთ გულზე ხელი და თქვით, აი, რამდენად მოახერხეს დამოუკიდებლად მუშაობა გასწავლონ იმით, რომ სწორედ არ იყავით დამოუკიდებელი, ანუ მართლა როცა სწავლების პროცესი ხდებოდა, ეს რა იყო? მართლა მიშვებით ხო ვერ ისწავლის ახალგაზრდა ადამიანი ასეთნაირად რამის კეთებას?
აი, ეს როგორ იყო? მიშვება არ ყოფილა. თვითონ იდეა, ანუ პროექტის არსი, იდეა მოდიოდა ჩვენგან, სტუდენტებისგან, ასე ვთქვათ. და როგორ განგვეხორციელებინა, რა გზით წავსულიყავით? აქ უკვე გვეხმარებოდნენ პროფესორები სხვადასხვა განხრით, პედაგოგები და შესაბამისად, თქვათ, იქ ტიპოგრაფიას სწავლობდით, იქ სწავლობდით, თქვათ, ფოტოგრაფიას, იქ სწავლობდით ხელით მუშაობას, იქ სწავლობდით კონცეპტუალურ ფიქრს, როგორც დიზაინერი. ეს უკვე ფაქტიურად ძალიან ემიჯნება ხელოვნებას. ხელოვნებაში ყველაფერი შეგიძლია, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მოსულა. დიზაინში უკვე აღარ არის ეს. აქ უკვე ძალიან ბევრია ანალიზი, აქ უკვე ძალიან ბევრია კონცეფტი, რელევანტურობა იმ სამიზნეს ჯგუფთან, ვისთვისაც მუშაობ. და მე პირადად ჩემ ნამუშევრები ზოგი არის უფრო ხელოვნებისკენ გადახრილი და ზოგი არის უფრო დიზაინ ნამუშევარი, იმიტომ რომ ორივე მიმართულებით მაინტერესა და ორივე მიმართულებით მინდოდა რომ მაქსიმალურად მესწავლა და მიმეღო სკოლიდან რაღაც. არის რაღაცები, რაშიც მე პირადად სკოლას ცოტა ზურგს ვაქცევდი, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ თუ იმ პერიოდში, როდესაც მართლა საშუალება გაქვს, რომ დამოუკიდებლად იმუშაო, ვერ გახდი დამოუკიდებელი და ხანდახან არ გაემიჯნე შენს პედაგოგს, ვერასდროს ვეღარ შეძლებ მერე, იმიტომ რომ მერე უკვე ფიზიკურად გვერთმევა ამის საშუალება გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე მიჯაჭულები ვართ მარკეტინგთან, მიჯაჭულები ვართ კლიენტთან და ამის ფუფუნება ძალიან ცირდება, რომ ჩვენ ჩვენით რაღაც ვაკეთოთ. და მე კონფლიქტებიც მქონია პედაგოგებთან, რაღაცეებში არ მოთანხმებოდნენ, არ მოწონდათ და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ თურმე კარგი ყოფილა ესე, რომ გავაკეთე და არა სხვანაირად. ჩემი პროფესორი ვინც იყო, ესე იგი, მაკრიტიკებდა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ჩემი გზით მივდიოდი, არ ვითვალისწინებდი იმ საფეხურებს, თქვა, რასაც სხვა სტუდენტები გადიოდნენ. Ну, ისინი შეჩვეული იყვნენ სხვანაირად მუშაობას და მე უფრო ინტროვერტული ტიპის მუშაობა მომწონდა კი არა და ეს იყო ჩემი და ამის გაგება გაუჭირდა თავიდან და ნუ რაღაცა თავის შენიშნებს რომ მეუბნებოდა და მე მაინც სხვანაირად ვაკეთებდი ეს აბრაზებ და აღიზიანებდა და ბოლოს რო დაინახა რომ მე მაინც სწორ გზაზე დავდექი ის შენიშნები მაინც გავითვალისწინე ოღონდ სხვა გვარად რაც მან მითხრა უკვე ძალიან ასე ვთქვათ დამაფასა იმ მე მივხვდი რომ დამაფასა, იმიტომ რომ დამეწერა არაჩვეულებრივი რეკომენდაცია, რომელიც შემთხვევით წავიკითხა, წესით არ უნდა წავიკითხა, მაგრამ ძალიან დაინტერესდი და ამის გამო გამიგზელი სტიპენდია. და მივხვდი რომ ესე იგი ხანდახან სწორია, რომ ჩვენ ვეწინააღმდეგები ჩვენ პროფესორებს, ჩვენ გზას მიუყვებით და რაღაცნაირად გრძნობთ ხანდახან, რომ საკუთარი თავის ერთგული უნდა ვიყო. მე რა შეიძლება შევიცვალოთ?
როგორ ფიქრობთ, რაშია პრობლემა? რატომ ხდება ესეთი, როგორ ვთქვა, თითქოს აი დაპირისპირებასავით, რატო უწევთ ხელოვანებს ერთმანეთისგან გამოყოფა საერთი რაღაცა ვთქვა სიამონებისთვის და მათი ნამდვილი ხელოვნების კეთება ცალკე? და ყველა ვინც არის ეს არტისტები, თქვათ, ვინც ცხოვრობს აქ გულისხმობ ევროპაში, ამავე დროს სხვა რაღაცას აკეთებენ. ჩვენი გადაცემის სტუმრების ყოფილან პირდაპირ ვთქვამთ, რომ ეს მე ასე ვთქვათ, ამას-ამას ვაკეთებ, მაგრამ მიწევს ამის-ამის კეთება. როგორ ფიქრობთ, სად არის შეცდომა დაშვებული, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ადამიანები ხელოვნებას ვინც აკეთებს, ვინც კულტურას ქმნის, ხო, ადამიანის, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს ვინც ქმნის, მათ ესე უწევს ცხოვრება. ხომ არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ რაღაცა ეკონომიკური ცხოვრებაა ცოტა სხვანაირად განვითარებული? აი, თუ არის თქვენთვის თემა.
ძალიან ძალიან სწორად კარგი კითხვა არის, ამაზე მიფიქრია და მე მგონია, რომ აქ არის დიდი დეფექტი თვითონ სწავლების. მე მგონია, რომ ჩვენ, ну, ევროპულ სამხატვრო და სახელოვნებო სკოლებში რაღაცა, ასე ვთქვათ, დახურულ სივრცეში გვამყოფებენ, გვაჯერებენ სულ სხვა რეალობას და აქედან რომ გადიხარ და ეჯახები რეალობას ნამდვილ, სულ სხვა პრობლემებს წინაშე დგები და ეს არის გარკვეული კონფრონტაცია, რომელიც რაც არ უნდა თვალებს დავხუჭოთ, რომ ვითომ არ არის და ესე და ისე არსებობს და ამისთვის მომზადება არ ხდება. ანუ მე ვთვლი, რომ ალბათ ეს რაღაცა მოძველებული სკოლაა შეიძლება და ინოვაცია ჭირდება ამ კონკრეტ. შეიძლება ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია ეხა ჩემგან ეს, მაგრამ ეს ჩემი საკუთარი მოსაზრება ასეთი ნამდვილად. განსაკუთრებით ხელოვნების სფეროს ეხება ეს. დიზაინი კიდე სხვა არის, ხო? მაინც დამოკიდებული ხარ მარკეტინგზე, რელევანტურობა პირველ პლანზე დგას და ანალიზი და ასე შემდეგ, ხო, ეს პირდაპირ კავშირშია მაინც, ასე ვთქვათ, სამიზნე ჯგუფთან. ინტერაქციაში ხარ, ესე ვთქვათ, დამკვეთთან პირდაპირ. თუმცა აქაც ძალიან ბევრი რაღაცებია, რასაც არ გვასწავლიან უმაღლეს სასწავლებლებში და ვეჯახებით რეალობაში. ძალიან ბევრი ფინანსური საკითხებია და ეკონომიკური საკითხებია და მარკეტინგის და გვიგროვდება ფრუსტრაცია რა. ის რაც ჩვენ ვისწავლეთ, რაც გვინდა რომ ვაკეთოთ, იმას ვეღარ ვახორციელებთ ისე როგორც გვინდოდა და გვიწევს, ასე ვთქვათ, კონფორმიზმი იმასთან რაც არის.
ცოტა მომეჩვენა, რომ საქმე გვაქვს აბსურდთან, იმიტომ რომ წრე არის და კუთხე კუთხეა. ანუ შემთხვევით არ არის, რომ კუთხე თავისთავად არსებობს და წრე თავისთავად არსებობს. ამიტომ ის, რაც თქვენ უწოდეთ რაღაც ექიგექხაის, როგორც უწოდეთ გერმანულად და ქართულად, მეცით უფრო კუთხეებიან წრეს დავარქმევდი თქვენ ცოტა
სხვანაირად. კუთხეებიანი წრეა,
სწორია. კი. აი, თით არადა თემა ისეთია, ამაზე თქვენი ლაპარაკეთ თუ შეიძლება უფრო უკეთ იტყვით, რომ აბსურდი შიგნით არ უნდა ერიოს. რა შეა საქმე?
სწორედ საინტერესო დამისვით კითხვა. წრე არის რაღაც მუდმივობა, ხო, რაღაცა ჰარმონია. და კუთხე ცოტა დისჰარმონიული ფენომენია რა. და აქ ერთის მხრივ წრე იგულისხმება, რომ ჩვენ წრეში ვართ, მაგრამ ამავდროულად დისჰარმონიაა და ეს თემა ეკუთვნის, მე არ მითქვამს, მე ხელოვნების და დიზაინამდე დავამთავრე სოციოლოგიის ფაკულტეტი და სოციოლოგიის და ფილოსოფიის და ალბათ რაღაცა გარკვეული გავლენები შეიძლება იგრძნობოდეს ჩემ ნამუშევრებში, არ ვიცი. მაგრამ ყოველთვის ეს თემა განსაკუთრებით საქართველოსი ცხოვრებისას მე მაწუხებდა მაგალითად, ჩაკეტილობა და ეს იყო ჩემი პირველი პროექტი, რომელიც შეიქმნა უნივერსიტეტში, უბრალოდ უმაღლეს სკოლაში, ბრაუნშვაიგის, და აქ მინდოდა ამ თემის ილუსტრირება, ჩაკეტილი საზოგადოება, ანუ ჩაკეტილი ადამიანი. საზოგადოება, რომელიც თქვა ჩაკეტილი ადამიანებისგან შედგება და ამან შეიძლება გამოიწვიოს 1000 მახინჯი ფორმა და სისტემა. ანუ დაიწყოს სამი ადამიანიდან და მოიცვას მთელი საზოგადოება, ქვეყანა და გადავიდეს ტოტალიტარულ რეჟიმებში და ასე შემდეგ. და ეს ალბათ გარკვეულწილად ცოტა როგორც პირადული ფსიქოლოგიური პრობლემა შეიძლება იყოს, ისე თქვა განსაკუთრებით ტიპიური პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის, არ ვიცი. მაგრამ ჩემთვის ეს იყო უფრო პირადული ფსიქოლოგიური ასპექტის. თქვენ ალბათ თუ ნახეთ ეს ინსტალაცია არის შედგება ფიგურებისგან წრეში, რომლებსაც აქვთ ლითონი, წრე, ირგვლივ. ისინი ერთმანეთს ფაქტურად ვერ უახლოვდებიან, იმიტომ რომ არიან მთლიანად ამ მეტალით გარემოცულები. და ეს ინსტალაცია არის ბნელ სივრცეში მოთავსებული ლაბირინთის მსგავსად, გამოსავალი არ არის. ანუ ისინი თითქოს ეძებენ გამოსავალს, მაგრამ ერთი ლაბირინთიდან მეორეში გადადიან, მეორედან მესამეში და სულ ამ ლაბირინთის წრეზე ტრიალებენ. ბოლოს აკუსტიკური გაფორმებაც ახლავს ამას და ალბათ ხვდებით, რომ ეს ხმა საკმაოდ დისჰარმონიულია, ეს ტონი, რაც მთლიანად ახლავს ამ ვიდეოს, გარდა დასაწყისისა და ბოლოსი. ანუ დასაწყისში არის როდესაც შედიან ამ მდგომარეობაში და ბოლოსში გასაკურველია იმედი იმისი, რომ ეს გაიხსნება ისევ და გამოვლენ ამ ლაბირინთიდან, ჩაკეტილი წრიდან. ამ თემაზე შევქმენი პარალელურად მთელი ფოტო პროექტი, ფოტოსესია და ბოლოს გავაერთიანე ამ ინსტალაციაში ეს ფოტოების სერია და ეს ინსტალაცია, რომელიც ხელით შეიქმნა სახელოსნოში იქვე. და ბოლოს ალბათ ჩახედავთ, იქ აი ძალიან პატარა დღის შუქი ჩანს, აი ძალიან ძალიან პატარა ბოლო კადრში. და იქ არის უკვე რაღაცა ბუნების ხმები და გამოდის აი ამ ლითონის არასასიამოვნო ხმებიდან გადადის სხვა ხმებში. ამ პროექტის დადგენისთვის არის აინშტაინის ესეთი ციტატა მოყვანილი მაქვს: In mitten der Schwierigkeiten liegt die Lösung. ანუ როდესაც ჩვენ არ მივდივართ ბოლომდე პრობლემის გადასაჭრელად და ვრჩებით სადღაც დისტანციაზე, არადა პრობლემის გასაღები სწორედ შუა გულშია, მაგრამ ჩვენ ესე წრეზე გაყინულები შემოხვეული ლითონის სამკუთხედებით დიახ გევართ ერთმანეთისგან მოშორებით, ვერ უახლოვდებით ერთმანეთს და ვერ უახლოვდებით პრობლემის გადაჭრის გზას.
როცა მე ინსტალაციაში ჩამესმა შენხარ ვენახი, რა დატვირთა აქვს აი ამას, ასე ვთქვათ, ну ქართველი სტრაფად ხდება რაზეც არის, მაგრამ რა
წარმოადგენთ არა მხოლოდ ქართველი, იცით, აი ეს მოცეც ამ პროექტის პრეზენტაცია მოხდა და ძალიან ძალიან დიდი მოწონება მოყვა ამ პროექტს, ძალიან ყველამ კარგად გაიგო და ბოლოს გერმანელებისაც არ არის უცხო ეს თემა. ყველამ მიიღო ეს როგორც რაღაც სპირიტუალური ბერების ნამღერი და ძალიან პოზიტიურად მიიღეს და გაიგეს, ისე რომ არანაირი, ალბათ მუსიკას არ ჭირდება გადათარგმნა, ხო? თვითონ ესეთი ენა აქვს მუსიკას, კომუნიკაციის, რომ მარტივად შემოდის ჩვენში და გვეუბნება სათქმელს.
პრეზენტელებ თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას. ეს ჩვენი სტუმარია ანა სიგუა, გერმანიაში მიუნხენში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი. მასთან საუბარი გრძელდება. განვაგრძობ თუ ხილავ ფარდას პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ გუხაძე უწყობ. Into the sea love, make waves, stand by me, sweet lady, we go in, and freely, we give up our senses, our walls and defenses to the sea.
შეგესმით რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
ხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი მიუნხენში ცხოვრობს, გერმანიაში, ბავარიის დედაქალაქში. ანა სიგუა ხელოვანია, დიზაინერია, პლაკატის დიზაინერია, ილუსტრატორია, ფოტოგრაფია, ამავე დროს ფერმწერია, მწერალია. ამ ყველაფერზე, თავის პროექტებზე გვიამბობს ჩვენ გადაცემაში ადამიან, რომელმაც ბრაუნშვაიგის სახვითი ხელოვნების უნივერსიტეტში მაგისტრატურა დაამთავრა. იმ განხორციელებულ პროექტზეც გვიამბობს დღეს ანა სიგუა. აქვე გეტყვით, რომ მუსიკას, რომელსაც დღეს თქვენ უსმენთ, მისი რჩევით უსმენთ. გრძელდება ჩვენი პროგრამა პრაღის სტუდიიდან. უხილავ ფარდას ოქროპირ რუხაძე უწყობა. გრძელდება ჩვენი საუბარი ანა სიგუასთან. პროექტები, რომელსაც აი განახორციელებთ ხოლმე, რას ემსახურება, როგორ ფიქრობთ? რა ხდება ამ დროს? ესე იგი, ის რომ ვიღაცას რაღაცაში წაადგება ეს კონკრეტულად, ანუ მისი პრაქტიკულად განხორციელება ხდება, ეს არის თქვათ შენაძენი სამყაროსთვის, თუ ის არის შენაძენი, რომ ვიღაცამ აი თქვათ თავისი გონებიდან გამომდინარე ასეთი რაღაცა აღმოჩენა გააკეთა, რომ აი ეს შესაძლებელია? რა უფრო ფასეულია, როგორ ფიქრობთ?
ალბათ ორივე ფასეულია და ძალიან საინტერესო კითხვა. ასევე მინდა ცოტა გლობალურად თქვა, რომ დიზაინი არ არის მხოლოდ კომერცია. თქვა, თუ კი დიზაინზე საუბრობთ ახლა, დიზაინს შეუძლია სრულად შეცვალოს ჩვენი სოციალური გარემო, ჩვენი ყოველდღიურობა და საჯარო სივრცე. თქვა, არა მხოლოდ კომერციული თვალსაზრისით დაიპყროს, არამედ საჯარო სივრცე მიიტანოს ჩვეულებრივ ადამიანებამდე და მოახდინოს პოზიტიური ცვლილებები საზოგადოებაში. ეს გახდა ჩემი სამაგისტრო პროექტი უნივერსიტეტში, ეკოლოგიური სატრანსპორტო საშუალებები, მობილობა. და ეს იყო დაგეგმილი პროექტი, იყო დიდი. აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში ტრანსპორტი ერთი მხრივ ვითომ გადაადგილების საშუალება, მაგრამ ძალიან დიდი წილად არის ასევე პრესტიჟის, ასევე რაღაც განცხრომის და მაღალი კლასის ცხოვრების მაიდენტიფიცირებელი ფაქტორი, ხო? როგორც არის თქო მანქანა და გააჩნია კიდევ რა მანქანა. და სწორედ ამას ემსახურება თქო ესეთი ტიპის პროექტები, რომელიც გახსნის ამ თემას და ამაზე გაკეთდება ესეთი ფართო კამპანია, მაგალითად, რომელიც ფინანსდება არა ვიღაც კონკრეტული კომერციული ორგანიზაციისგან ან პირისგან, რომელსაც თავისი მოგების ინტერესები აქვს, არამედ თქო სახელმწიფოსგან. ძალიანი სახელწოდება ერქვა Blue Map Braunschweig. ეს იყო განკუთვნილი ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის ბრაუნშვაიგის. სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდი დოქტორანტებთან ტექნიკური უნივერსიტეტის, რომლებიც ამ პროექტში იყვნენ ჩართულები და უნდოდათ ადამიანი, რომელიც აი მათი მიზნების კომუნიცირებას მოახდენ და ახლად ჩამოსულ პედაგოგ მასწავლებლებთან და თანამშრომლებისთვის და ასევე სტუდენტებისთვის უნივერსიტეტის გარემოცვაში. და აღმოჩნდი შემთხვევით მე ეს ადამიანი, რომელმაც გვირო ეს ამოვნებით გავაკეთებ art directings, ასე ვთქვათ, ამ პროექტზე გადავამუშავებ ამას და გავაკეთოთ ერთობლივი პროექტი. გავაკეთოთ კამპანია, პოპულარიზაცია ამის, რომ ხალხმა ახალმა, ესე იგი, განკუთვნილი სწორედ იმათვის, ვინც ახალი მოქალაქე იყო ამ ქალაქში, რა კი ჯერ არ იყვნენ მორგებულები ამ ქალაქს, რომ თავიდანვე შეგვეთავაზებინა რაღაც ალტერნატიული მეთოდები გადაადგილების მანქანის გარდა. იმიტომ რომ ბრაუნშვაიგი არის ძალიან ბრტყელი ქალაქი, ძალიან კარგია ველოსიპედისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან დიდი რაოდენობის მანქანებს ხვდებით. და ნუ სასაცილო იყო ის, რომ მე საქართველოდან, სადაც ამ თემაზე ჯერ არავინ პრინციპში რეალურად არ ფიქრობს, დავკავდი ამ თემით და უკლედ შევქმენით ეს პროექტი, რომელიც არის პრინციპში ერთი ნაწილი ამათი პროექტის. მე ამათ მიზანში აქვთ, რომ გადავიდნენ სოლარულ ენერგიაზე და მოკლედ მოიცვან სხვადასხვა სფეროები, არა მხოლოდ მობილობა, არა მხოლოდ სატრანსპორტო სფერო, მაგრამ ეს რეალურად განხორციელდა და ეხლა ეს ადამიანები, ვინც თქვა უნივერსიტეტში ახალი სტუდენტები, პედაგოგები და თანამშრომლები მიიღეს, ისინი ახლა ამ ჩემი, ესე ვთქვა, ბროშურებით, აპლიკაციით და სხვადასხვა მასალებით ხელმძღვანელობენ, რომ გამოიყენონ ალტერნატიული სატრანსპორტო საშუალები და არა მანქანა.
ანუ თქვენი, ასე ვთქვათ, ამოცანა, როგორც ხელოვანისა, დიზაინერისა, ის იყო, რომ აი, ასე ვთქვათ, საჩვენებელი ადამიანებისთვის მიწოდების მომენტში აკეთებდით ისეთ, ასე ვთქვათ, სურათს აწვდიდით მათ, რაც მათ არწმუნებდა, რომ ეს არის უფრო სწორი გზა, ასეა?
დიახ, დიახ, დიახ და რაც თავარია ინფორმაციულობა, შევქმენი სპეციალური რუკები, გავაკეთე კვლევა, სად არის, ასე ვთქვათ, საველოსიპედო გზები ბრაუნშვაიგში, შევქმენი პატარა ჯიბის, ასე ვთქვათ, ბროშურები, რომელიც ძალიან მარტივად იხსნება, როდესაც ადამიანი ახალია ქალაქში და ქალაქს კარგად არ იცნობს, იქ არის არა მხოლოდ, ვთქვათ, მარტო საველოსიპედო გზები, არამედ რაღაც კაფე, იქ პატარა სხვა რაღაც გასართობი წერტილები, წახალისების თვალსაზრისით, სხვადასხვა location-ები და ამავდროულად სწავლობს, მე შემიძლია აქადა აქ დავიქირავო, თქვათ, ველოსიპედი. მე შემიძლია აქადა აქ შევაკეთო ჩემი ველოსიპედი, ან ვიყიდო. და ეს ყველაფერი აღნიშნული გავაკეთე ამ რუკაზე. მაქსიმალურად გამარტივებულად გავაკეთე ამ ბროშურებში, რომ ეს პირველადი ინფორმაცია მიიღოთ ამ ადამიანებს. აკადანო ბევრი არ ეკითხათ, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენ ადამიანები ზარმაცები ვართ, ბევრს არ ვკითხულობ და გადავდებთ გვერდით, ხო? და ამავდროულად შეიქმნა ასევე, მაგრამ კონცეფტის სახით, ნუ განხორციელებას ძალიან დიდი თანხები დაჭირდა სამწუხაროდ, აპლიკაცია, როგორ გადავადგილდეთ მანქანის გარეშე. Rapid, yapat
khasiana. Things are easy when you're big in Japan.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ესეთი პროექტი ხა ოდნავ რო დაიხვეწოს და გადამუშავდეს თბილისის თავრობას რო შეთავაზოთ, არ გიფიქრიათ ამაზე?
მიფიქრია ამაზე ძალიანაც და იყო რაღაც ამდაგვარი შემოთავაზების მაგვარი თბილისის სამხატვრო აკადემიდან, მაგრამ რაღაცნაირად არ, ნუ არ განხორციელ, აღარ გამოვიდა რაღაც ესე რა. ბოლომდე ეთყობა ჯერ მაინც ადრე არის ჩვენთვის ესეთი.
თბილისის ხელისუფლება ფიქრობს ამაზე, როგორ დააღწიოს თავი ამდენ მანქანას, ხო? ეხლა ვერ აკრძალავენ, არ სურთ რაღაც ისეთ მეთოდებს მიმართონ, რომ აკრძალონ, თქვათ, რაღაცა ასაკის მანქანა, რაღაც ტიპის მანქანა. ბევრისთვის თბილისში მანქანა სამუშაო საშუალებაა, ნუ აი მანქანა რომ წაართვა ადამიანს, ანუ უფლება მანქანითია, რომ ის რჩება შემოსავლის გარეშე, ამ დონეზეა ხალხი. ჩვენ განავითაროთ ან თბილისისთვის შექმნათ პროექტი, ამაზე არ გიფიქრიათ?
კი, აუცილებლად მიფიქრია და ჩემთვის იქნებოდა ეს აი ძალიან დიდი სიამოვნება, იმიტომ რომ ეს თემა არის აი ამ პროცესში იმდენი ინფორმაცია მივიღე მე თვითონ და იმდენ რამეს გავეცანი ამ თემის ირგვლივ, რომ ჩემი მხრიდან ძალიან დიდ ღვაწლს შევიტანდი, ესე ვთქვათ, მაგ სფეროში. ეს არა მხოლოდ დიზაინი იყო ჩემ, რაც მე მაშინ გავწი, აქ ძალიან ბევრი რაღაცა იყო. აქ კვლევა იყო ფაქტიურად უზარმაზარი ჩემ მხრიდან და ასევე, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტიდან მივიღე ძალიან ბევრი სტატისტიკური მონაცემები, ვინ როგორ ანაირად და შესაბამისად განისაზღვრა მეთოდები რა და როგორ გვემოქმედა. და ეს ახლა ესე პირდაპირ ჰაერზე ცოტა ძნელია მის დაწყება. ჯერ ის არის გასარკვევი, რა მეთოდი, რა დიზაინ კომუნიკაცია, ესე ვთქვათ, რა ენა მოქმედებს, მუშაობს ქართველი მოქალაქისთვის. ეს კიდე ცალკე თემა, ამას ჭირდება კვლევა, ვინ რა როგორ, ამ ესე ჩვეულებრივი მეცნიერული შრომა, ესე ვთქვათ.
მე ერთ ამბავს სულ მოკლედ მოვიყვებით და ამითი გადავალ თქვენს თვარსების შემდეგ პროექტზე. საქართველოში ერთ-ერთ ადგილას წყარო რო აკეთებენ ხოლმე, ხო, ამოშენებული როა და მოშჩქებს ზემოდან წყარო, რომელიც ყოველთვის წყარო იყო და ყოველთვის სვამდა ხალხი იმ წყაროს. მიდგმული იყო ესეთი ბევრი ведრო და ამ ведროებში იყო ბოთლებში, უმეტესად პლასტმასის ბოთლებში სხვადასხვა სასმელი. ანუ იმ წყაროს წყლით აგრილებდნენ ამ სხვადასხვა ქარხნების მიერ ჩამოსხმულ წყალს და კიდევ ინიცის რას, სხვადასხვა ქიმიურად წარმოებულ სასმელებსაც. დალიეთ წყალი ონკანიდან, გახსოვთ ეს თემა? როგორ ფიქრობთ, ამ ხრივაც რაღაცა ცნობიერება რაღაც სხვა მიმართულებით წავიდა, ხო, ამ კომერციამ და იმის სურვილმა, რომ ყველაფერი უნდა ბოთლში ჩაასხან და ხალხმა ფული გადაიხადოს იმისთვის, რომ ვიღაცამ ფული იშოვოს და მოიგოს. აი, მივიდა ამ აბსურდამდე, რომელიც აღვწერე მე წყაროს წყლით კოკაკოლას როცა აცივებენ. თქვენი პროექტი ამ ხრივ ასეთი, ასე ვთქვათ, ამოცანა ასევე ეს იყო, რომ არ უნდა, ასე ვთქვათ, არ უნდა მოხდეს ასეთი კომერციალიზაცია სასმელი წყლისა, თუ სხვა რამე გქონდათ მიზნად?
პირველ რიგში აქ იყო იდეა, რომ დღესდღეობით ხდება ძალიან დიდი რეკლამიზაცია ამ ბოთლის წყლის და ამავდროულად გამოკვლეულია ეს ფაქტი, რომ სინამდვილეში ბოთლის წყალი არაფრით უკეთესი არ არის ონკანში იმ წყალზე, რასაც ონკანიდან სვამთ და ვიღებთ. და ეს არის მხოლოდ მართლაც პირადი ინტერესები, ფინანსური ინტერესები გარკვეული კომპანიების, რომლებიც აწარმოებენ ამ ბოთლის წყალს. და სინამდვილეში ეს ბოთლი, ანუ ეს პლასტმასი, ხო, 1000 წლის განმავლობაში ცოცხლობს, ესე ვთქვათ, და გვაქვს ქვეყნები, სადაც თები არის ამ პლასტმასის ბოთლების. აღარ არსებობს არც ერთი უკაცრიელი კუნძული, სადაც პლასტმასის სათავსოები, ანუ რაღაცა ბოთლები თუ ჭურჭლები არ დაცურავენ წყლის ზედაპირზე ან ნაპირას. და ბოლოს და ბოლოს წყალი, ეს არის ჩვენი მაცოცხლებელი ენერგია, ხო? და ამით, ამ პროექტით მინდოდა, გვინდოდა გვეთქვა, რომ წყალი უნდა იყოს მუდმივ მოძრაობაში, როგორც სისხლი ძარღვებში, ხო? როდესაც ონკანიდან წყალს ვსვამთ, ის წყალი არის, ასე ვთქვათ, ცოცხალი, ისევე როგორც წყალი, რომელიც მოდის ნაკადულიდან. ბოთლის წყალი არის მკვდარი წყალი. და გემო წყლის ახალი ჩქეფარე მოძრავი წყლის გემო, ხო? და არა პლასტმასის წყალი, რომელიც თვეობით და ხანდახან უფრო მეტიც ამ პლასტმასის ბოთლშია, იქ ხდება რადიაცია, როგორც კი სისხლები ხდება ამ ბოთლს და რასაკვირველია, წყალი აღარ არის ჯანმრთელი. ჩვენ მუდმივად თავსაც ვიწამლავთ ამ წყლით, გარდა იმისა, რომ გარემოს ვაპინძურებთ. ჩემი იდეა იყო, რომ ადამიანების ყურადღება მიმეპყრო იქ, სადაც ისინი იძულებით არიან, ისეთ გარემოში, ისეთ სივრცეში. მაგალითად, ეს იყო მატარებლის სადგურები და ეს გამოფენა დაიგეგმა როგორც მოდულარული, რომელიც მუდმივად სხვადასხვა სადგურში დაიდებს ბინას და სხვადასხვა ფორმას მიიღებს და აქ ეს ადამიანები დააგემოვნებენ ონკანის წყალს. ეს ყველაფერი არის კონცეფტის სახით, რა თქმა უნდა, ამის რეალურად განხორციელება უნივერსიტეტის პროექტის ფარგლებში შეუძლებელია ისედაც, ხო, უნდა იყოს ამის იქით რაღაც ძლიერი დაფინანსება, რომ ასეთი პროექტი განხორციელდეს. And don't ever put me down, no, no. And don't pick a fight with me. Just flip a coin, my love, you have won.
როგორ ფიქრობთ, არსებობს ხელოვნება ხელოვნებისთვის? ისე ხომ არ არის, რომ აი თუ ვინმე მართლა ძალიან კარგ ხელოვნებას ქმნის, იმას აღარ ჭირდება უკავშირდებოდეს ეკოლოგიას თუ სოციოლოგიას და რაღაც ადამიანის უფლებების დაცვას და ასე შემდეგ?
ეს პროექტები არის ჩემთვის, რაც ეხლა ეს ბოლო პროექტი, რაც განვიხილე, ესენი არ არის სუბტა ხელოვნება. ეს არის დიზაინ პროექტები. თავისი მიზნებით. ამას ვერ დავარქმა მე თავისუფალ ხელოვნებას. ეს არ არის, ეს არის გათვლილი, ეს არის გამიზნული. ეს არის მას თავისი მესიჯი აქვს, ესე ვთქვათ. თავისი სათქმელი აქვს. ხელოვნებას ვერ შევადარებდი ამას. ხელოვნებას იყენებს როგორც ფორმას შეიძლება, მაგრამ შინაარსობრივად თავისუფალი ხელოვნება თავისი არსით ალბათ სხვა რაღაცაა, ხო? კეთახმებით.
მეცითაი როგორც დილეტანტი და მხოლოდ ჟურნალისტი, რომელიც ამასა ყველაფერზე შეკითხებს სვამს, მაშინ კითხავთ, აი, როგორ ფიქრობთ, რაფაელიც ასეთი მოვლენა იყო, რომელიც რაღაც ეკლესიაში იქ არსებულ რაღაცა პროექტებს, რომელიც იყო დაკავშირებული რელიგიურ დღესასწაულებთან, კათოლიკურ ეკლესიას, რაც სურდა, რომ ადამიანების შეჩვენებინა ასე და ასეა სამყარო, იმათ უხატავდა.
კიდე არა და ეს არის სწორედ ერთის მხრივ ძალიან ძნელია დღესდღეობით უკვე იცვლება ხელოვნების დეფინიცია. ნუ ხო გამოია რამდენი საუკუნეები და ყოველთვის ადრე იყო ეს სახვითი ხელოვნება, იყო რაღაცა მიზნით შესრულებული და ჰქონდა აბსოლუტურად სხვა ფუნქციები და დღეს ხელოვნება მიიღო რაღაც უფრო ფილოსოფიურ მეცნიერული ფუნქცია, ალბათ რომელიც აღარ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას, შეიძლება ესე ითქვას. სწორედ ეს თავისუფლება იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყოველს როგორც უნდა ისე გაიგოს და ისე აკეთოს თავისი ხელოვნება. ჩემთვის ხელოვნება არის კომუნიკაციის საშუალება, ჩემთვის პირადად. ანუ მე რასაც ვაკეთებ, მინდა რომ თქვა ის, რაც მე ვიგულისხმე, ის მინდა რომ მივიდეს მენელამდე, თუ მაყურებლამდე. ეს არის, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში ჩემი ხელოვნება, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციური ხელოვნება. არსებობს, რა თქმა უნდა, სამუზეუმო ხელოვნება. მე არ მინდა სამუზეუმო ხელოვნება, მე მინდა ცოცხალი ხელოვნება, პოპულარული ხელოვნება, რომელსაც ვთქვათ, ყველა გაიგებს, ყველა იგრძნობს. და მნიშვნელობა არა აქვს ამ ხელოვნებას ექნება ვთქვათ რაღაცა სოციალური, პოლიტიკური თუ სულიერი გარდატეხის მნიშვნელობა, რაღაცა უნდა შემოიტანოს თქვათ ჩემში. რაღაცა უნდა მითხრას. ანუ აუცილებელია ჩემთვის ეს კომუნიკაციური ასპექტი.
თქვენ თქვით, რომ მე არ მინდაო ეს მუზეუმის ხელოვნება შევქმნაო, ხო? ხო, სწორედ გავიგე და კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია.
დიახ,
კი. ამდენი ადამიანი დადის მუზეუმებში. მუზეუმებთან ხანდახან რიგია ხოლმე, როცა შეიტყობს საზოგადოება, რომ იქ რაღაც ჩამოიტანეს, ხო, რომელიმე გამოფენა ჩამოვიდა, რომელიმე ცნობილი მხატვრის თუ რომელიმე ცნობილი გალერეის, მუზეუმის ნამუშევრების კოლექცია ჩამოიტანეს. ჩემი დაკვირვებით, კლავაც და კლავაც რეკლამა თამაშობს როლს. თუ საზოგადოებას მიაწვდიან ინფორმაციას, რომ ეს არის ჩამოტანილი, ისინი სიამოვნებით მიდიან იქ და თუ არეუბნებიან, არ მიდიან. აი, რეკლამა, თუ არ გაუკეთეთ რეკლამა ჩამოტანილს და უბრალოდ, ну, ხო ვიცით, მცირე ცნობები თუ მიაწოდეთ ადამიანებს. არ წავლენ და თუ ტვინი შეუჭამეთ, რომ აი ეს რაღაც ჩამოვიტანეთ, შეიძლება მდარე იყოს ის ხელოვნება და მაინც მიდის.
კი, რა თქმა უნდა, ეს
ამ შემთხვევაში რეკლამა კლავაც იყენებს რაღაც ადამიანის манипуლირების, რა ქვია, საშუალებებს და იყენებს კლავაც ხელოვნების საშუალებით. აი, ხელოვნების ამოცანა დღეს საბოლოო ჯამში იქამდე ხო არ დავიდა, რომ რაღაცნაირად ადამიანებს რაღაცას აწონებს და არ აწონებს. აი, ხო, რეკლამა არის თანამედროვე ხელოვნების ყველაზე უფრო ვრცელი და უზარმაზარი სფერო. არ მეთანხმებით ამაში?
კი, მართალი ხარ და ალბათ სწორედ ეს არის პროტესტი გარკვეულ წილად თანამედროვე ხელოვნების, რომ ამბობს, რომ მე ამასთან კავშირი არ მაქვს. და ემიჯნება ამ ყველაფერს.
და ეს ხომ არ არის მისი ყველაზე დიდი შეცდომა? ხომ არ ჯობს, რომ რეკლამაში რეკლამაზე გადაერთოს ხელოვნების სამყარო და ჩვენ გვექნება მართლა დიდი საშუალებები, ანუ ხელოვანებს გაუჩნდებათ საოცარი შესაძლებლობები. როგორ ვთქვი?
არის ეს ნამდვილად, გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ეს არ არის გამოსავალი, რაღაც სირაქლემის პოზიციაში ყოფნა არის თითქოს. ეს ინტროვერტული ქცევა, რომ ესე იგი აბსოლუტურად დისტანცირება ამის მიმართ და მე ცალკე ვარ, მე არაფერი კავშირი არ მაქვს ამის ნაცვლად საერთოენის გამონახვა და თქვათ კოოპერაცია ბევრად უფრო მეც მოიტანდა, ალბათ ვიდრე ესეთი გამიჩნდა დღევანდელი დიზაინისა და ხელოვნების.
თქვენ მითხარით კიდეც და მომწერეთ კიდეც რომ წერო, ასე მითხარით. თქვენ უწოდეთ ამას რაღაცა, რა ქვია, ახსენეთ რაღაცა კრეატიული ტექსტებიო. ანუ, ასე ვთქვათ, ძველ ენაზე ამ ეს არის რაღაცა შემოქმედებითი ტექსტი, არა დოკუმენტური რაღაც, არამედ თქვენი ფილოსოფიური, ასე ვთქვათ, დაკვირვებების შედეგად წარმოიქმნება რაღაც აზრები და ამას ჩამოწერთ ხოლმე. აი ეს ვისთვის რა არის? ესეც ასე ვთქვათ, თქვენთვის არის, თქვენ არ ფიქრობთ იმაზე, რომ ეს ვიღაცა უნდა წაიკითხოს და მე თქვას რომ აქედან ეს გავიგე, აქედან ის გავიგე და ნუ ვინმეს გასახო ვიღაცას გსურთ რომ მიაწოდოთ ის, რასაც თქვენ აკეთებთ.
რა თქმა უნდა, იცით რა არის, თქვენ თვით რომ დოკუმენტური არ არისო. მე კი მგონი არასწორად რომ დოკუმენტურია, ის ასახავს ჩემს თქვათ ერთ-ერთი ადამიანის რაღაც განცდებს და მდგომარეობას, ისევე როგორც ფოტოგრაფია. ის ხომ ფოტოგრაფია არ ასახავს მხოლოდ გარემოს, მხოლოდ იმას, რასაც ვაფიქსირებთ, არამედ თვითონ ფოტოგრაფსაც, რა იყო მისი ინტერესის სფერო, რა განცდები ჰქონდა ამ ფოტოგრაფს, რატო გადაიღო ეს ფოტო, ხო? ის ასახავს ასევე ამ ფოტოგრაფის ხედვას, მის ბუნებას და მდგომარეობას ალბათ და მე მგონია, რომ ესეც იგივეა აბსოლუტურად. ანუ აქედან გამომდინარე საინტერესო უნდა იყოს სხვა ადამიანებისთვისაც. და კი ჩვენ ყველა სუბიექტები ვართ ჩვენი პატარა სამყაროებით.
და თქვენ, ასე ვთქვათ, დაწერილს აწუდით ადამიანებს, ახლობლებს აკითხებთ თუ იბეჭდება სადმე და გამოსცემთ ხოლმე წიგნად?
ერთხელ დაიბეჭდა თბილისის მე-11 წიგნის ფესტივალზე, იყო პატარა თხზულება ჩემი ტყიურების სახით, არტიშოკი დავარქვი პატარა ილუსტრაციებით, ორი ადამიანის ჩანაწერი ერთ და იგივე მოვლენაზე, რეტროსპექტიული, მართლა ძალიან პატარა, ორივე იხსენებს ერთ შემთხვევას და არ ვიცი ხან მოყვე თუ არა შინაარსობრივად. და დანარჩენი ის ძირითადად ჩემთვის წერ, ამ ეტაპზე წერ, მართლა გადავიზღუდე რომ სერიოზულად წერო და მაქვს უკვე დიდი ხანია საკმაოდ მოზრდილი ზომის, ასევე ფიქცია, ასევე რა პრინციპში პირველი ჩემი science fiction პატარა ისტორია, ინსპირაცია იყო ეს სწორედ ის პერიოდში, როცა დავინტერესდი ამ ჩემი ასტრონომიით და ასტროლოგიითაც, ეხო თქვა დაინტერესებული და აქედან დაიწყო ეს ისტორია პატარა გოგოზე, რომელიც შემთხვევით შეხვდება მიწისქვეშა ცივილიზაციის წარმომადგენლებს, იქ დაუმეგობრდება, ამათ მიიღებს აბსოლუტურად სხვა სახის განათლებას, დაიწყებს უეცრად სხვა განზომილებების აღქმას და ასე შემდეგ. და მიდის რაღაცა დედამიწის ხსნის იდეებამდე, ცოტა ფილოსოფიური თარიღი.
Halfway home in the head
Განსხვავებით ქვენს მენ თუხი ვაფარდას, რომელიც დასასრულს მეუახლოვდა. ეს იყო საუბარი მიუნხენში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან ანა სიგუასთან.
Oh, night noise in the winter time, I wait beside you on the floor, counting your breathing.
Да, мне дают классы, вот иди матлопа, ромомати сашвалепа, а мы саубра, чем талзе, камен зиарепиня, чем гамоттилепа, хва картвели, ადამიანებისთვის ახალგაზრდებისთვის თუ არა მხოლოდ და მინდა ვუსურო ყველა სხვა ახალგაზრდებს, სტუდენტებს წარმატება თავიანთ გზაზე. ის იმათ, ვინც არ არიან საქართველოში და გადიან იმ სირთულეებს. მე ვიცი რა სირთულეებიც არის, ჩვენ ყველამ ვიცით. და ლახავენ ამას და მოდის მერე თავდაჯერებულობა. თავდაჯერებულობა მოდის თავისით არ მოდის, ხო? მოდის რაღაც სირთულეების გადალახვის შედეგად. Да ვითარდებით, მივდივართ წინ.
Yay. You want to roll again or should we just start?
I think we're okay.
Okay.
Просто серебро дасрулда, ухилаве парта ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. Помощь стресс стумрат квалда, როგორც გვე გითხარით, ანა სიგუა მიუნხენში ცხოვრები ქართველი დიზაინერი, მაგათის დიზაინერი, ილუსტრატორი, ფოტოგრაფი, წერალი, არაერთი პროექტის ავტორი, თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა ფილოსოფიას სოციოლოგიის ფაკულტეტი სოციოლოგიის მიმართულებით. შემდეგ ისწავლა ბრაუნშვაიგში სახვითი ხელოვნების უნივერსიტეტში. იქ დაამთავრა მაგისტრატურა უხილავ ფარდაში. თქვენ ხვდებით ხოლმე უცხოეთში წასულ საქართველოდან უცხოეთში წასულ სტუდენტებს, ასევე ხელოვანებს. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. აქვე გეტყვით, რომ დღეს მუსიკა, რომელსაც უსმენდით, ანა სიგუა შემოგთავაზა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ. დღეს ხმის ოპერატორობას, მის ფუნქციას წევდა რუაიდა შაუკი. ნახვამდის ხელავი ფარდა გემშვიდობებათ. შეხსენთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
say. She's a stoner, you're a taker. She's a muse, she's a faker, and you like it that way.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
And every broken bone, every stone they throw, we may fall to our knees, but it's gonna be alright. Seeing you so cold, right inside your soul, like you never know. We're living on the broken bone, every stone they throw, we may fall to our knees, but it's gonna be alright.